Itinerar biblic. Itinerar biblic. Itinerar biblic.
Dragi ascultători, bun venit la o nouă întâlnire cu emisiunea Itinerar Biblic. Și astăzi sunteți invitați să faceți cunoștință cu oamenii, locuri, fapte, evenimente din Cuvântul lui Dumnezeu, menite să ne reveleze voia sa cu privire la noi. Pentru aceasta ne vom folosi de comentariile pastorului John Vernon McGee, adunate în colecția Through the Bible. Programul este adaptat și prezentat de pastorul Sorin Covaci.
Dragi ascultători, ne apropiem, iată, și de finalul acestei minunate scrisori adresată credincioșilor din Efes de către Apostolul Pavel. În capitolul precedent, biserica a fost numită Mireasa lui Hristos. În capitolul 6 este folosită o altă metaforă. Aici, biserica este privită ca un bun ostaș al lui Iisus Hristos. Un prieten de-al meu obișnuia să spună că acest lucru este de așteptat. După nuntă, întotdeauna începe războiul. Așadar, biserica ar trebui să fie un bun ostaș. Desigur, prietenul meu glumea. În viitor, dragii mei, biserica va fi înfățișată înaintea lui Hristos ca mireasa sa. Acesta este lucrul pe care ar trebui să-l aștepte biserica. În prezent însă, biserica este doar logodită cu Hristos, aceasta fiind perioada în care ea se prezintă lumii. Capitolul care ne stă înainte prezintă un alt aspect al vieții celui credincios. În lumea de astăzi, biserica trebuie să fie un bun ostaș al lui Iisus. În Efes se afla marele templu al zeiței Diana, acesta fiind unul din cele 7 minuni ale lumii antice. Acest templu era un monument al păgânismului și al imoralității de cea mai joasă speță. Venise momentul pentru credincioșii din Efes să recunoască existența unui dușman. Dar nu numai creștinii din Efes aveau un dușman. Și noi avem astăzi un dușman. Dușmanul nostru nu este închinarea de la templul zeiței Diana. Eu cred că noi avem de luptat cu ceva mult mai rău. Suntem astăzi martorii imoralității și ai păgânismului, nu numai în numele religiei, ci chiar în numele creștinismului, când aceste lucruri n-au nimic de a face cu creștinismul. Prima parte a capitolului cuprinde instrucțiuni pentru copii, părinți, slujitori și stăpâni. Poate că aceste sfaturi sau instrucțiuni par străine de viața de soldat. Totuși, pregătirea unui soldat nu începe în cazarmă, ci mult mai devreme, încă din copilărie, din casa părinților săi. Înainte exista o vorbă în armată. Înainte aveam arme de lemn și oameni de fier, în timp ce acum avem arme sofisticate și oameni de hârtie. Poate că acest lucru nu este tocmai exact, dar recent un centru de recrutare a făcut public un raport în care se arăta că un foarte mare procent din cei care vin la recrutare sunt respinși. Motivul? Fie condamnări anterioare, probleme psihologice sau de personalitate, probleme de sănătate acute. Pe de altă parte, foarte mulți dintre cei care sunt încorporați în cele din urmă manifestă serioase probleme de adaptare la viața disciplinată, la pregătirea militară. Instructorii întâmpinau dificultăți cu lucruri simple pe care recruții ar fi trebuit să le învețe acasă. La 17 ani, orice tânăr ar trebui să fie pregătit pentru un program de instruire. Responsabilii cu această instruire au observat că este mai ușor să-l îmbraci pe un tânăr în uniformă decât să-l înveți să se poarte într-un mod vrednic de uniforma pe care o poartă. Din păcate, eșecurile acestea se regăsesc și în alte sectoare de activitate, dar ce este și mai trist, probleme de acest gen apar și în școli și institute care pregătesc personal spiritual creștin. Dragi prieteni, pregătirea este esențială pentru ca un soldat să poată lupta așa cum trebuie și să iasă învingător în lupta cu dușmanul. Pregătirea unui ostaș al lui Hristos trebuie să înceapă acasă, încă din copilărie, nu în biserică și nici la școala duminicală, ci acasă. Orice copil care nu primește aceste lecții de început va porni de pe o poziție dezavantajată. Una din marile probleme ale tinerilor din ziua de astăzi este lipsa unei pregătiri corecte în familie. Prin pregătire corectă înțelegem disciplina. Haideți să ne disciplinăm dar și în citirea textului din acest ultim capitol al epistolei către Efeseni. Versetul 1 mai întâi. Copii, ascultați în Domnul de părinții voștri, căci este drept. Este drept pentru că este în conformitate cu voia lui Dumnezeu. Este drept și corect să ascultăm de părinții noștri. Aceasta este calea lui Dumnezeu și El știe întotdeauna tot ce este mai bine pentru noi. Prima lecție pe care trebuie să o înveți un ostaș este ascultarea sau supunerea față de autoritate. El trebuie să respecte ordinele date de superiorii săi. Această lecție esențială este învățată încă de acasă. După ce a învățat să se supună, ostașul poate fi promovat la un rang superior, astfel încât să dea și el, la rândul lui, ordine subordonaților săi. Felul în care dă ordine depinde foarte mult de felul în care a învățat să se supună ordinelor. Această lecție este, așa cum vă spuneam, învățată de acasă. Este învățată din relația părinte-copil. Aceeași lecție este învățată din relația slujitor-stăpân. Biruințele din viața creștină sunt obținute în familie și la locul de muncă, dragii mei. În Evanghelia după Luca se spune despre Domnul Iisus că, în vremea copilăriei sale, după întoarcerea de la Ierusalim la Nazaret, le era supus Mariei și lui Iosif. Avem doi factori esențiali de care trebuie să ținem seama în acest prim verset din Efeseni 6 și în toată această secțiune. Astfel, se subînțelege că Pavel vorbește despre un cămin creștin, o familie în concordanță cu cele spuse în capitolul 5 despre relația din căsnicie. Ascultarea copiilor de părinți este limitată de hotarul reprezentat de adăugirea în Domnul. Părinții creștini au privilegiul de a-i revendica pe copiilor pentru Domnul. Cred că toți trebuie să facem acest lucru. Chiar dacă numai unul dintre părinți este credincios, el poate să-l ceară pe copilul său pentru Domnul. Căci bărbatul necredincios este sfințit prin nevasta credincioasă și nevasta necredincioasă este sfințită prin fratele. Alminter, copiii voștri ar fi necurați pe când acum sunt sfinți, spune Pavel în prima epistolă către Corinteni, capitolul 7, versetul 14. Sigur că acesta nu înseamnă că un copil este credincios pentru simplul fapt că are un părinte creștin. Înseamnă doar că părintele are dreptul de a revendica acel copil pentru Dumnezeu. Rețineți că Pavel spune, ascultați de părinții voștri în Domnul. Eu am o mare afecțiune și înțelegere pentru copilul care îl primește pe Iisus Hristos ca mântuitor personal, dar ai cărui părinți sunt necredincioși. Pot exista momente în care un astfel de copil trebuie să asculte mai mult de Dumnezeu decât de oameni. Cel de-al doilea aspect pe care trebuie să-l menționăm aici este acela că cuvântul folosit aici pentru ascultați este diferit de cel folosit în versetul 22 din capitolul 5. Soției îi se cere să se supună. Ea ocupă un loc egal cu al bărbatului și supunerea în acest caz este doar o chestiune de conducere. Aici, copilului îi se cere să asculte așa cum ascultă un slujitor de stăpânul său. Același cuvânt este folosit și în versetul 5. Neascultarea de părinți este cea mai joasă formă de nelegiuire. Să știi că în zilele din urmă vor fi vremuri grele, căci oamenii vor fi iubitori de sine, iubitori de bani, lăudăroși, trufași, ulitori, neascultători de părinți, nemulțumitori, fără evlavie, îi spunea Pavel lui Timotei în cea de-a doua epistolă în capitolul 3. Neascultarea de părinți este una din caracteristicile zilelor din urmă. Auzim astăzi de multe cazuri de copii care își alungă părinții. Unii chiar ajung să omoare, totul începând cu refuzul de a le accepta autoritatea. Aceasta este o trăsătură caracteristică a vremurilor în care trăim. Sigur că va veni o zi în care copiii încep să se răzvrătească împotriva părinților pentru că sosește momentul ca el să se mute, să plece de acasă, să se căsătorească și să-și întemeieze la rândul lui o familie. Dumnezeu i-a dat oricărui tânăr o astfel de natură, încât la un moment dat să nu mai vrea să fie băiatul mamei și să fie legat de fusta ei pentru tot restul vieții. Dumnezeu dorește ca la un moment dat copiii să fie capabili să stea pe propriile picioare. Acest fel de răzvrătire, care este lupta pentru independență, este diferită de neascultare. fost la un moment dat în vizită la o familie din biserica în care eram pastor. Tot timpul cât am stat acolo, n-am putut susține o conversație coerentă cu părinții, din cauza că băiețelul acestora, care avea doar câțiva anișori, făcea tot posibilul pentru a fi în centrul atenției. Făcea un circ nemaipomenit pentru a-și atinge acest scop. Ca să fiu sincer, era un răsfrățat și nițeluș cam nesuferit. La un moment dat, tatăl mi-a spus, nu pot să-l fac pe copilul ăsta să mă asculte deloc. Tatăl avea cam 100 de kilograme, în timp ce copilul avea cel mult 15. Privindu-i, îți venea greu să crezi că acel copil nu poate fi stăpânit de tatăl său. Acesta, consider eu, ar fi trebuit să-și impună autoritatea și să-l facă pe acel copil să asculte de el. Dumnezeu, sunt sigur, dorea ca acest tată să-și facă copilul să asculte încă de la vârsta aceea. Dar iată și o promisiune minunată făcută copilor. Să cinstești pe tatăl tău și pe mama ta este cea din tâi poruncă însoțită de o făgăduință, ca să fii fericit și să trăiești multă vreme pe pământ. Am învățat că cele 10 porunci nu trebuie să fie norma pentru trăirea creștină, dar aceasta nu înseamnă că trebuie să le încălcăm. Un copil trebuie să-și respecte părinții cât trăiește cu ei sub același acoperiș, iar apoi, când crește și pleacă de acasă, trebuie să continue să-i onoreze prin viața pe care o trăiește. Este interesant faptul că toate cele 10 porunci sunt repetate în Noul Testament, cu excepția celei referitoare la sabat. Porunca referitoare la cinstirea părinților tăi poartă cu sine și o promisiune de viață lungă pentru cei care o împlinesc. Această promisiune este repetată aici. Ea apare mai întâi în cartea Exod, capitolul 20. Este prima poruncă însoțită de o promisiune. Celelalte porunci promiteau că va urma ceva dacă nu erau respectate, dar nu promiteau nimic dacă erau respectate. Samson și Absalom sunt două exemple din Scriptură de băieți care n-au împlinit această poruncă. Și viața lor a fost scurtă. Samson a murit de tânăr, Absalom s-a răzvrătit împotriva tatălui său David și a fost ucis tot în tinerețe. Dar iată că Pavel le spune ceva și părinților. Versetul 4. Și voi, părinților, nu întărâtați la mânie pe copiii voștri, ci creșteți-i în mustrarea și învățătura Domnului. Sau creșteți-i în disciplina și sub instruirea Domnului. Sub lege nu a fost dată o astfel de poruncă părinților. Sub har sunt întotdeauna responsabilități reciproce și îndatoriri interactive. Părintele nu trebuie să inducă o dispoziție rea copilului și nici nu trebuie să-l pedepsească într-un acces de mânie. Datoria părintelui este să-l învețe pe copil principiile Scripturii și apoi să le trăiască zi de zi în fața lui ca un model. Nu vă provocați copiii la mânie, dragi părinți. Dacă spuneți că sunteți credincioși, trebuie să trăiți și în mijlocul familiei ca adevărați credincioși. Deși pluralul părinților le cuprinde și pe mame, cred eu că accentul este pus totuși pe tați, pentru că disciplina și instruirea copiilor este sau ar trebui să fie în principal responsabilitatea lor. Sunt sigur, din nou spun, că mamele au un rol hotărător. Copiii, încă o dată, nu trebuie provocați la mânie. Aceasta nu înseamnă că trebuie să-i tratați ca pe niște porțelanuri scumpe care se pot sparge la cea mai mică atingere sau ca pe o floare extrem de pretențioasă și de fragilă. Orhidee, de exemplu. Măsurile disciplinare trebuie aplicate ori de câte ori este nevoie. Autorul cărții Proverbelor a avut multe de spus în această privință. O să studiem această carte și o să vedem ce spune el despre educația pe care trebuie să o dăm copiilor noștri. Spunea el, cine cruță nu ia, urăște pe fiul său, dar cine îl iubește, îl pedepsește îndată. Sau pedepsește-ți fiul că-și tot mai este nădejde, dar nu dori să-l omori. Apoi, în capitolul 22, versetul 15, afirmă foarte clar, nebunia este lipită de inima copilului, dar nu iau acertări, o va dezlipi de el. Sau, nu cruța copilul de mustrare, căci dacă îl vei lovi cu nuiaua, nu va muri. Lovindu-l cu nuiaua, ai scot sufletul din locuința morților. De asemenea, în capitolul 29, versetele 15 și 17, se spune, nuiaua și certarea dau înțelepciune, dar copilul lăsat de capul lui face rușine mamei sale. Pedepsește-ți fiul și el îți va da odihnă și îți va aduce desfătare sufletului. Probabil ați auzit următoarea anecdotă. Un tată îi dădea câteva palme la fund băiatului său și spunea, fiule, să știi că pe mine mă doare mai mult decât pe tine. Și băiatul a răspuns, da, dar nu în același loc. Copiii care pur și simplu nu vor să asculte au uneori nevoie de câte o nuia la funduleț. Dar părinții trebuie să fie atenți și să nu-i bată pe copii când sunt mânioși sau nervoși. Acest lucru este foarte clar. Este foarte dăunător pe de altă parte. Noi nu trebuie să ne provocăm copiii la mânie. Ceea ce se va întâmpla dacă noi ne vărsăm necazul asupra lor când n-au nicio vină. Disciplina este una și vărsarea nervilor asupra copiilor este cu totul altceva. De asemenea, nu trebuie să-i jignim. Nu trebuie să le adresăm cuvinte urâte. Ei trebuie făcuți să înțeleagă ce înseamnă pedeapsa. Pedeapsa este o răsplată pentru acțiunile negative făcute. În Proverbe 23 ni se spune că dacă aplicăm pedeapsa cu nuiaua, copilul nu va muri. Îmi amintesc că eu încasam destul de mult de astfel de pedepse de la mama mea, mai mult decât de la tatăl meu. Mama era probabil mai mult acasă cu noi și de aceea ea trebuia să se îngrijească de această parte. Eu credeam că sunt un copil bun și nu înțelegeam de ce trebuie să primesc eu atât de multe pedepse. La un moment dat am prins însă o șmecherie și am început să țip cât puteam eu. Mă omori, mă omori! Țipeam cât puteam de tare pentru că mama se temea că vor auzi vecinii și vor spune: ia uite săracul băiat, îl omoară maică să-mi bătaie. Bineînțeles că mama nu încerca să mă omoare, ci doar mi-a plecat pedeapsa bine meritată. Pedepsește-ți fiul și el îți va da o odihnă și îți va aduce desfătare sufletului. Copilul dintr-un cămin creștin trebuie să primească învățătura creștină astfel încât să poată ajunge la o relație personală cu Hristos și pentru a fi astfel întărit atunci când vine în contact cu lumea. Fiecare părinte ar trebui să aibă privilegiul de a-și conduce copilul către Domnul Iisus Hristos. Eu cred că acest lucru este mult mai important decât a face nu știu ce mare lucrare într-o biserică. Să-ți conduci proprii copii către Hristos este o răspundere mult mai importantă. Știu, și cu tristețe spun lucrul acesta, foarte mulți lucrători ai bisericii care și-au pierdut copiii din cauza că nu le-au acordat suficient timp și atenție. Dragul meu prieten, cea mai mare responsabilitate trebuie să fie cea pentru destinul copilului tău. Concentrează-te asupra lui. Concentrează-te asupra copilului tău în loc să te ocupi mai întâi de problemele altora și să ajungi să crești copiii altora. Dau seama că nu mă voi bucura de o prea mare popularitate dacă spun aceste lucruri, dar cuvântul lui Dumnezeu spune clar că Dumnezeu ne dă responsabilitatea de a ne crește copiii așa cum dorește El. Creșteți-i în disciplina Domnului. Ce-și vrea să remarcați lucrul acesta? Este vorba despre o disciplină în Domnul. Disciplina și învățătura trebuie administrate copilului în numele Domnului. Este foarte important să înțelegem acest lucru. Pavel a abordat subiectul supunerii în familia creștină începând cu relația dintre soț și soție și a continuat cu relația dintre părinți și copii. Sper să fi învățat lucruri folositoare din ceea ce am spus până acum. Pentru că Pavel trece mai departe de acum. Din casă, în stradă, în ateliere, în locuri unde se desfășoară afacerile. Aici este o cu totul altă situație, pentru că nu este vorba de legături de dragoste, așa cum există în familie. Totuși, copiii lui Dumnezeu, care sunt plini de Duhul Sfânt, vor învăța să se supună unii altora. Iată ce spune el. Începem cu versetul 5. Robilor, ascultați de stăpânii voștri pământești cu frică și cu tremur, în curăție de inimă ca de Hristos. Slujiți-le nu numai când sunteți sub ochii lor, ca și cum ați vrea să plăceți oamenilor, ci ca niște robei lui Hristos, care fac din inimă voia lui Dumnezeu. Slujiți-le cu bucurie ca Domnului, iar nu oamenilor, căci știți că fiecare, fie rob, fie slobod, va primi răsplata de la Domnul după binele pe care îl va fi făcut. Cuvântul lui Pavel este foarte clar, fără echivoc. robii trebuie să asculte de stăpânii lor de aici, de pe pământ. Ei nu trebuie să slujească uitându-se cu un ochi la ceas și cu unul la ce au de făcut. Nici nu trebuie să dea dovadă de zel numai atunci când se uite stăpânul la ei. Nici nu trebuie să lingușească pe acesta și să caute să fie pe placul oamenilor. Slujirea trebuie să fie făcută în calitate de robe a lui Hristos, cu dorința sinceră de a face voia lui Dumnezeu. Există o responsabilitate pentru credinciosul care este în poziția de muncitor angajat și o responsabilitate pentru cel care este patron, cel care îi angajează pe alții. Aceasta este relația dintre angajat și angajator. În vremea lui Pavel era o deosebire mult mai clară, aceea dintre sclav și stăpân. Amintiți-vă că această secțiune a început în capitolul 5 cu versetul 21 care spune: supuneți-vă unii altora în frica lui Hristos. Acest sfat sună frumos pentru duminică, pentru serviciul divin, dar cum rămâne cu programul care începe luni dimineața când ne ducem la muncă? Muncitorii creștini care lucrează pentru patron creștin nu vor avea nevoie de supraveghetori care să raporteze patronului ce se întâmplă în firmă. Știu câteva firme conduse de creștini devotați. Oamenii aceștia au un timp de închinare în cadrul orelor de program și firmele sunt prospere, Dumnezeu le-a binecuvântat. Lucrătorii din aceste firme n-au nevoie de un sindicat. Un angajat dintr-o astfel de firmă mi-a spus: dacă am face parte dintr-un sindicat, n-am face tot ce facem aici. Noi vorbim aici despre creștini. Lucrători creștini și patron creștini sunt două fațete ale aceleiași monede. S-a estimat că în Imperiul Roman jumătate din cele 120 de milioane de locuitori erau sclavi. Creștinismul n-a atacat niciodată răul sclaviei. Mai degrabă, creștinismul s-a coborât la nivelul degradant al sclavului și l-a ridicat, asigurându-l de libertatea lui în Hristos. Prin însăși natura sa, Evanghelia condamnă sclavia. În cele din urmă, ea a rupt lanțurile sclaviei cu care erau legate trupurile oamenilor și a înlăturat opreliștile din mintea și din sufletul lor. Foarte mulți sclavi au venit la Hristos, așa cum am aflat din Epistola către Romani, capitolul 16. Multe din numele menționate aici aparțin unor sclavi sau unor membri ai gărzii pretoriene. De aceea, Pavel îi sfătuiește cum să fie relațiile dintre ei, astfel încât Domnul Iisus să fie onorat în mijlocul lor. Dragii mei, cred că sunt multe lucruri de învățat și de ajustat în relațiile dintre angajați și angajatori. Fiecare trebuie să învețe să-l trateze pe celălalt ca și pe un frate în Hristos, aceasta desfășurându-se însă în cel mai pozitiv sens cu putință. De asemenea, nu trebuie să uităm cum trebuie să fie relațiile în cadrul familiei noastre, între soț și soție, între copii și părinți. Fie ca Dumnezeu să ne înțelepțească pe toți!
Am ajuns la finalul episodului de astăzi din Studiul Cuvântului lui Dumnezeu, produs și pus la dispoziție de Transworld Radio România. Vă mulțumim pentru atenție și vă anunțăm că suntem interesați de efectele spirituale ale programelor noastre în viața dumneavoastră. Vă anunțăm că puteți solicita setul de CD-uri cu toate emisiunile în format MP3 sau CD-ul cu toate materialele scrise în format Word. Ne puteți contacta pe adresa TWR România, căsuța poștală 19, liniuță 88, București, la telefonul 021 346 2468 sau pe e-mail la adresa twrro@rdslink.ro.
Itinerar biblic. Itinerar biblic. Itinerar biblic.